nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bëri sot betimin. Kush është presidenti 45 amerikan? Ju sillim rrugtimin e tij drejt shtëpisë së bardhë. Në Prishtinë nuk presin ndryshim të politikës amerikane ndaj Kosovës, pritje të ngjashme janë edhe në Shkup. Nga të tjera zhvillime shtyhet zbatimi disa marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premtën në Washington është bërë inaugurimi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump në fjalimin e inaugurimit ka thënë se do ta vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në ceremoni Trump ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja Melania dhe fëmijët e tij. Në rrugën drejt Washingtonit, në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me disa të arrestuar. Dëgjojmë se çfarë rrezikuar presidenti Trump gjatë fjalimit inaugurues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do ta vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbrojë kufit, se do të forcojë aliancat e vjetra dhe se do të krijojë të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e haruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administrat në tjetër, nga një parti të tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponojë mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu u zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aliancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do t'a çrrënjosim plotësisht nga faqa e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Shtëpia Bardh, ndërkaq, në veçfaqen zyrtare ka publikuar një listë, siç thuhet, çështjeve kryesore të administratës së re. Ato mes tjera shpërfshin politikën e jashtme, planin për energjinë, rritjen ekonomike, forcimin e ushtrisë dhe tregtinë. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit. Rruga e presidentit Trump deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte lehtë. Biznesmeni i pasur nga New Yorku ishte fituesi i papritur i zgjedhjeve partijake republikane. Më pastaj në zgjedhjet e 8 nëntorit, ai ka fituar kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi nga rrugtimi i tij.
I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundërshtarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i but dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalen e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me prejardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pennsylvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara zgjojnë interesim të madh edhe në Kosovë, ku popullata shumicë dhe përfaqësuesit politik e shohin qeverinë dhe popullin amerikan si partner të përhershëm. Analistët e çështjeve politike dhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se roli i Amerikës në Kosovë me presidentin Donald Trump do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Nuk është vetëm një rrugë në Kosovë që mban emrin e një udhëheqësi amerikan, janë shumë të tilla dhe me shumë bulevarde që simbolizojnë, si thon qytetarët e Kosovës, krenarinë e madhe për miqësinë me SBA-t. Një bulevard në kryeqytet ka marrë emrin e njërit president amerikan, George Bush, gjatë administratës së të cilit u pavarësua Kosova më 2008. Më shumë se kaq, Prishtina i ka ngritur një presidenti tjetër amerikan, Bill Clinton, një shtatore në hyrje të saj, që shënon falëndërimin e përjetshëm për ndihmën e tij. Kur e gjithë bota ka kthyer sytë nga inaugurimi i presidentit të ri të SBA-s, Donald Trump, shteti më i ri në botë, njëkohësisht edhe vendi më pro-amerikan në gjithë rruzullin tokësor, e pret me shumë qetësi ndryshimin në administratën amerikane. Në rrugët e Prishtinës, qytetarët thonë se nuk besojnë në ndryshimin e politikës amerikane ndaj Kosovës, pavarësisht se cila administrat vjen në krye, megjithse për herë të parë ndër vite shprehen doza rezerve ndaj udhëhesit të ri. Vjosa, një qytetare nga Prishtina, shprehet:
"Nuk vendos veç Donald Trumpin me politikën, domethënë të Amerikës kashi Kosovës, po vendosin ata si shtet amerikan, kështu që nuk kanë ata llogari për një person të caktuar sikur Donald Trump ti prishin ose ti ndryshojnë relacionet me shtetet e tjera në krejt botën."
Ngjashë mendon edhe Dren Çerimi, student në Universitetin e Prishtinës.
Amerika i ka disa policy të veta, të cilat nuk mundet me ndryshu veç një president, se gjithë Amerika është ndërtu mbi disa baza që i ka ndërtu prej fillimit saj, edhe nuk besoj që një president për një mandat 4 vjeçar mundet me ndryshu komplet sistemin, domethënë.
Historia e lidhjes së Kosovës me SBA-n është e hershme dhe ajo lidhet në veçantë me fundin e viteve të 90-ta, kur shqiptarët e Kosovës e pan ish presidentin Clinton si njeriu kyç në fushatën ajrore të NATO-s ndaj objektivave sërbe, që i dha fund krizës më të madhe humanitare në Evropë. Një sondazh i vitit 2016 i një organizate ndërkombëtare për ulumtime Gallup e nxjerr Kosovën nga 132 vende të botës shtetin më pro-amerikan me 85% të anketuarve pro-administratës së SBA-s, duke lënë prapa madje edhe Britaninë e Madhe. Dhe prandaj, pavarësisht ndryshimeve në skenën politike në SBA, Kosova e sheh sërish me shumë shpresë e mirëkuptim vazhdimin e ndihmës amerikane për vendin. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se roli i Amerikës do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani dhe do të jetë një garantues për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Kosova si shteti i ri ka një mjedisi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lën rolin e rëndësishëm në paqen dhe stabilitetin në Ballkan, dhe politika amerikane është një politikë e etabluar tash e disa dekada, dhe roli i Kosovës është si rëndësishëm, dhe si e tillë politika amerikane nuk ndryshon varësisht se cila garnitur vjen në pushtet, republikan apo demokratët.
Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radion Evropa e Lirë se zëra se administrata Trump do të ketë një ndryshim radikal ndaj politikës së Kosovës është e pabazuar. Sipas tij, politika amerikane ndaj Kosovës nuk është e bazuar vetëm në presidentin, i cili është për momentin në urdhëheqjen e shtetit Amerikës. Ai thekson se Kosova ka pasur përkrarjen e Amerikës të paktën nga tre presidentë të ndryshëm deri tani.
Kjo çasje e shtetit amerikan do të vazhdojë në përkrarjen e Kosovës, sepse Kosova, mos e harrojmë, është edhe një projekt i shtetit Amerikës, dhe deri tani mund të quhet një projekt suksesi, sepse ka arritur të bëjë një shtet të pavarur, të ndërpres një konflikt i cili ka marrë shumë jetra njerëzish, prandaj edhe kritikat e tilla se do të ketë një ndryshim shumë të madh nga politika amerikane ndaj Kosovës janë të pabazuara.
Pritjet e Kosovës dhe Ballkanit, thon analistët, janë të mëdha, duke marrë parasysh garancitë për paqe, stabilitet, zhvillim dhe integrim të gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni, analistët dhe njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndryshime të mëdha nga presidenca e re amerikane sa i përket shtetit të tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në plana bashkëkurtër nuk do të ketë ndonjë ndryshim sa i përket qasjes së politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Maqedonisë si shtet.
Krato krok nema nekoja bitna promena i nija treba da prodhujime.
Po në një plan afaqëshkurtër nuk do të kemi ndonjë ndryshim të dukshëm sa i përket qasjes së politikave amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po edhe Maqedonisë si shtet. Andaj të gjitha strukturat relevante duhet të vazhdojnë me përmbushjen e detyrimeve që ka marrë Maqedonia si shtet për demokratizimin e institucioneve nga qendrat vendosëse, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ndërkohë, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë Risto Nikovski njëherë është dhe këshilltar i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Gjithashtu thotë se është shumë vështirë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të ndodhin ndryshime të mëdha sa i përket politikës amerikane ndaj Maqedonisë. Megjithëse shton se ndryshimet do të ndodhin pasi që presidenti amerikan Donald Trump të realizojë premtimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin dorë nga ndikimi i tyre për rrëzimin e qeverive në vend. Të huaja.
Dhe se në dhejmë edhe ka pot në Brekov.
Të shpresojmë se që nga dita e nesërme, Washingtoni do të ketë një politikë më fleksibile, thënë kushtimisht më të mençur kundrejt Moskës, nga se në botë asnjë problem nuk mund të zgjidhet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federata Ruse janë anë të kundërta në shfaqjen e ndonjë bariere. Në një plan afatgjatë mund të ndodhin ndryshime sa i përket qasjes amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po dhe Maqedonisë, nëse Trump arrin të realizojë atë që premtoi se Amerika nuk do të rënojë qeveri në vendet e huaja, tekson Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Mosk. Ndërkaq Alaedin Demiri, ish diplomat, thotë se strukturat udhëheqëse aktuale në shtet shpresojnë në mbijetesën e tyre në bazë të largimit të interesit amerikan nga Maqedonia, si dhe influencës së drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për demokratizimin e institucioneve të vendit.
Nuk besoj të ketë reflektim të drejtpërdrejtë, por besoj në mënyrë spontane interesit të zvoglohet. Qytetarët e Maqedonisë do të ketë dy lloj reagimesh. Dëshpërim të qytetarët do të ketë dhe një lloj entuziazmi të maqedonasit, se ja shpëtuam dhe hoqëm dorë nga monitorimi ose mentorimi i hujt, po se shri zhvëmëroje gjatë kohë është duke vepruar në këtë drejtim. Ndë një reagim tjetër nuk do të ketë.
Vlerëson Alaedin Demiri, ish diplomat. Njohësit e mërdhënjeve ndërkombëtare gjithashtu theksojnë se Maqedonia ka marrë ndihmë të vazhdueshme nga Washingtoni që nga pavarësia e saj sa i përket stabilitetit dhe sigurisë së vendit, si dhe ndërtimit e institucioneve demokratike, e cila ndihmë do të jetë shumë e rëndësishme edhe më tej për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se Serbia javëve të fundit po bën provokime të njëpasnjëshme me qëllim destabilizimin e situatës në Kosovë dhe rajon. Sipas tyre, provokimet dhe tendenca për tensionim të situatës kanë përpasoj vonesat në zbatimin e marrëveshjeve midis dy vendeve. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se autoritetet kosovare janë treguar të pafuqishme për të kërkuar nga Brukseli dhe pala serbe që marrëveshjet e arritura të zbatohen. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se hapja e urës ibrit e paraparë të bëhet gjatë ditës së sotme është shtyrë për shkak të nxitjes së zhvillimeve negative nga Serbia. Ajo tha se marrëveshjet e arritura me spalve nuk janë zbatuar për shkak të qëndrimeve negative nga autoritetet e Serbisë. Zhvillimet negative dhe tensionet kanë bërë që Bashkimi Evropian, i cili është autorizuar të bëjë hapjen, ashtu siç e bëri edhe revitalizimi, si quhet edhe barikada nga ura e ibrit, ka shtyrë inaugurimin për arsye të lartë përmendura, ka deklaruar Tahiri. Një nga marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për drejtësinë paraprakisht fillimisht që të zbatohej me 10 janar dhe shtyr për një javë më vonë, është të penguar se zbatuari, tha Tahiri, për shkak të zhvillimeve të fundit të nxitura nga Serbia. Të gjitha përgatitjet për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për drejtësi janë bërë nga ana e Kosovës dhe zbatimi ka qenë i mundur sipas datës së paraprakisht. Mirpo, edhe ky proces vonesash duhet parë në kontestin e tensioneve të fundit, tha Tahiri. Një tren me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mbishkrimin Kosova është Serbi në të paktën 20 gjuhë të ndryshme që unis të shtunën e kaluar drejt Kosovës nga Beogradi, nxiti luftë fjalësh ndërmjet Kosovës e Serbisë. Tahiri deklaroi po ashtu se javët e fundit Serbia ka bërë provokime të njëpasnjëshme me qëllim të destabilizimit të situatës në Kosovë dhe rajon. Provokimet kanë qenë të përmasave dramatike që përbëjnë kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal, është shprehur Tahiri. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se autoritetet në Kosovë janë treguar të pafuqishme për të kërkuar nga Brukseli dhe pala serbe që marrëveshjet e arritura të zbatohen. Ehat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjësia në radhë të parë duhet kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe më pas edhe nga palët në dialog.
Autoritetet në Kosovë duhet të gjejnë një mënyrë që në radhë të parë të treguen përpara agendat që në interes të publikës Kosovës,
sigur se Kosova duhet të kërkoj që razvardimit e dialogut kërkes kryesore të jetë zbatimi i marrëveshjeve aktuale.
Kosova, tha Miftaraj, duhet të insistoj në zbatimin e marrëveshjeve në praktik dhe, si që tha ai, në veçanti në çështjen e sundimit të ligjit.
Në vërtet, vetëm fund vitit kaluar kemi një marrëveshje të Kosovës në sërbitë finale për fillimin e punës së gjyqtarëve të prokurorit pjesën veriore dhe ishte caktuar edhe një datë. Mos harrojmë që Kosova dhe Serbia kanë lidhur marrëveshje për sistem drejtësisë qysh në vitin 2013. Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë presionin e duhur të gjejnë mënyrën rreth portës së lindjes së Bashkimit Evropian që të bëjnë presion tek fora serbe që marrëveshjet të fillojnë të zbatohen sa më shpejt që është e mundur.
Ndryshe, zyrtarët në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me atë se a janë gati apo jo për fillimin e punës në veri të Kosovës. Sipas tyre, për të gjitha çështjet në këtë drejtim mund të ja përgjigje Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për drejtësi mundson krijimin e sistemit unik të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, ku një gjykatë themelore dhe një zyrë prokuroriale do të fillojnë se funksionuari në rajonin e Mitrovicës Veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë gjatë vitit 2016 janë shënuar 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Sipas onkologëve, nga shënimet e vitit të kaluar, gjithsej 1234 gra vuajnë nga sëmundja e kancerit dhe kjo paraqet rritje prej gati 50% në krahasim me një vit më parë. Onkologët thonë se në këtë shtim mund të ketë role dhe rritja e raportimit. Raporton Ariana Kasapolle.
Gjatë vitit 2016 kanë qenë gjithsej 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit, ndërkaq numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në përgjithësi sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe ka arritur në 1234. Kjo paraqet një rritje prej rreth 50% krahasuar me një vit para prak. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me gjithë numrin e grave të prekura nga kjo sëmundje, fushatat vetëdijsuese kanë ndikuar pozitivisht që kanceri i gjirit të identifikohet në fazat e para, për çka e bën më të lehtë shërimin.
Kjo rritje nuk paraqet rritje reale, më tepër paraqet shtim të raportimit edhe në rritje e pothuajse e barabartë me rritjen e regionit, por që numrin total i rasteve të reja që paraqet incidencën krahasuar me regionin është rreth 3 fish më i lartë se sa në regionin.
Furnizimi me barna paraqitet si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit, por zoti Hyseni thotë se në përgjithësi kishin furnizim të mirë me barna për këtë sëmundje.
Viti 2016 ka qenë një vit relativisht i mirë me furnizim, ku pothuajse pjesa më e madhe e kohës nuk ka rënë në 90%. Ka pasur shumë momente që kanë shkuar më tepër. Tani ka filluar dhe furnizimi për vitin 2017, kemi shpresa që kemi me kalu në vit relativisht mirë.
Ndryshe, në Kosovë në vitin 2015 është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit grat mund të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ka qenë grupi grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha grat në gjithë territorin e Kosovës. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 përmes këtij mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji.
Po flasim për një vit vetëm prej projektit të mamografisë mobile, që është gati sa 1/4 të gjitha rasteve të diagnostikuara me kancer, sepse numri përgjithshëm është 270 civil pacientë të diagnostikuara, do të thotë gati se 1/4 e rasteve janë diagnostikuar përmes projektit mamografisë mobile.
Në funksion të luftimit të kësaj sëmundje janë zhvilluar edhe shumë fushata vetësuese. Ato besohet se kanë ndikuar që numri i grave që bëjnë kontrole të gjirit të rritet, kështu thot Nafije Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita.
Rastin kur një vet një klinik private ka ofru shërbime falas të mamografisë për 2 ditë, në atë klinik janë paraqit 500 gra për ta bë mamografin. Dhe kjo fletë që informimi dhe vetëdijsimi është arritë në nivel jashtëzakonshëm.
Tashmë ka deklaruar disa herë se ndonë se për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndarë 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë themelore të Gjilanit ka arrestuar 4 persona, 3 nga të cilët siç njoftohet zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Arrestimi, thuhet në njoftim, është bërë me dyshimin se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të opozitës apo autoritetit zyrtar. Po ashtu, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar edhe një pronar të kompanisë Kalabria në Gjilan për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale mashtrim me subvencione. Në njoftim thuhet se shuma keqpërdorimit është mbi 200.000 euro. Maqedonia e akuzoi Serbinë si fqinë të keq, duke thënë se duhet të ndalojë së fyeri atë, duke e quajtur ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Ministria e Jashtme e Maqedonisë përshkroi përdorimin e këtij termi si provokim që ofendon ndjenjat e qytetarëve maqedonas. Qeveria në Shkup tha se Beogradi është duke vepruar në mënyrë të papërshtatshme dhe fyese. Në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë nga Republika Federale Socialiste e Jugoslavisë, fqinjësa jugor Greqia ka protestuar kundër përdorimit të emrit Maqedoni. Një provincë veriore e Greqisë quhet po ashtu Maqedoni dhe Athina insiston se vetëm provinca greke duhet ta përdor atë emër. Si kompromis, ish Republika Jugoslave është lejuar të bashkohet shumë organizatave ndërkombëtare në emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ky vend ende njihet me këtë emër. 10 njerëz janë nxjerrë të gjallë nga hoteli Rigopiano i Italisë dy ditë pasi është goditur nga një orteg bore. Ekipet e shpëtimit thanë se të mbijetuarit janë gjetur nën borë. Në mesin e tyre janë dy fëmijë, thanë mediat italiane. Orteku i borës ka goditur hotelin në rajonin Abruzzo pas disa tërmetësh. Së pak ku 4 njerëz janë konfirmuar të vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë ende të zhdukur. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe pse në kushte të vështira. Zyrtarë amerikan thanë se forca ajrore e Shteteve të Bashkuara ka kryer sulme në një kamp militantësh në Siri duke vrarë mbi 100 luftëtar të Al-Qaidës. Është ky sulmi i fundit antiterrorist i kryer nën presidentin amerikan Barack Obama. Zyrtarë ushtarak thanë se një bombardues B-53 dhe disa dron kanë marrë pjesë në ofensive në 19 janarit në perëndim të Alepos pranë kufirit me Turqinë. Ata i kanë përshkruar militantët e vrarë në sulm si bërtham e Al-Qaidës. Më 19 janar, ushtria amerikane ka thënë se ka vrarë edhe një udhëheqës e Al-Qaidës në provincën Idlib të Sirisë. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një pjesë të teatrit romak që daton nga shekulli i dytë në qytetin antik të Sirisë Palmira. Mamun Abdul Karim, udhëheqës i departamentit të antikave në qeverinë e Sirisë, tha se objekti tetrapilon me shtylla antike është shkatruar po ashtu. Shkolla Amerikane Kërkimeve Orientale me seli në Boston ka postuar pamje në rrjetin Facebook ku shihen dëmet në të dyja monumentet. Irina Bokova, drejtoreshe e përgjithshme e UNESCO-s, tha se shkatrimet janë krime të reja lufte. Sipas zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, ato janë një tragedi e vërtet për thesarin kulturor botror. Moska dhe Damasku kanë nënshkruar marrëveshje për zgjerimin dhe modernizimin e bazës detare të Rusisë në portin Tartus të Sirisë. Sipas dokumenteve të publikuara në portalin zyrtar rus për informacionin ligjore, marrëveshja parashet që 11 luftanie ruse të mund të vendosen në bazë në të njëjtën kohë. Rusia ka mbështetur qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës 6 vjeçare në Siri. Ajo po ashtu ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Assadit qysh në shtator të vitit 2015. Baza Tartus dhe një strukturë rifurnizimi në Vietnam janë bazat e vetme të marinës ruse jashtë territorit të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ushtria ruse po ashtu mban praninë e saj në Siri në një bazë ajrore në provincën Latakia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit po përcjellim po ashtu nga afër zhvillimet në Washington, ku sot ka bërë betimin presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Na përcjellni pra në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.